În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Acum, întorcându-mă, v-aș citi, pentru că am ajuns la a treia cerere, de care am și vorbit data trecută, a treia cerere a rugăciunii Tatăl nostru. Prima cerere este sfințească-se numele Tău, a doua cerere este Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, a doua ce vie împărăția Ta. A treia cerere, facă-se voia Ta, pe care cei mai mulți o pun în problemă precum în cer, așa și pe pământ. Deci facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, o socotesc o singură cerere. Și v-aș citi puțin din ce ne spune marele teolog Alexander Schmemann și ne oprim la fiecare propoziție pe care o spune el și o să dialogăm nevăzut eu de aici, voi din cămăruțele voastre. Acum vreau să vă citesc cum tâlcuiește părintele Alexander Schmemann, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Zice el așa, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, precum spune Mântuitorul în rugăciunea la Matei, capitolul 6, versetul 10. Aceasta este cea de-a treia cerere a rugăciunii domnești, adică rugăciunea Tatăl nostru, a treia cerere, exact cum am zis și eu. Dintre toate cererile pare a fi cea mai simplă și cea mai ușoară de înțeles. Într-adevăr, dacă o persoană crede în Dumnezeu, se cuvine să se supună voii lui Dumnezeu și să o accepte, dar și să dorească din toată inima ca ea, voia lui Dumnezeu, să fie acceptată pretutindeni pe pământ, după cum presupune că este acceptată și în ceruri. Deci ea pare foarte simplă și ai zice, da, Doamne, dacă crezi în Dumnezeu, atunci ai încredere în voia Lui, ai credință nestrămutată că voia Lui este bună și dacă voia Lui este bună, vrei ca voia Lui să se împlinească în viața ta și în toate cele ale pământului și atunci pare o cerere foarte simplă. Dar, de fapt, Părintele Schmemann zice, în realitate însă este cea mai grea dintre toate celelalte cereri cuprinse în rugăciunea Tatăl nostru. Și așa este. M-am spus și data trecută eu când am vorbit. Cred că pe departe este cea mai grea, să zici, facă-se voia Ta. Pare simplu, dar nu este deloc simplu. Pur și simplu ne cere călcarea noastră în picioare. Cere o schimbare extraordinară a ființei noastre. Și de fapt o adevărată credință în Dumnezeu, nu o credință formală. Că una este să crezi, să zici, cred că există un Dumnezeu, cred că există ceva acolo, asta e una. Și alta este să zici, cred în Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Și nici aceasta nu-i destul, că poți să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este Dumnezeu, dar în același timp să-L crezi pe El că voia Lui este împotriva ta, că voia Lui vrea să te chinească, că voia Lui este să te suprime sau să-ți facă rău sau să te pedepsească. Poți să crezi foarte multe lucruri despre acest Mântuitor, Iisus Hristos, și aceasta este o greșeală. Și alta este să crezi desăvârșit că voia lui Dumnezeu este cea mai înaltă, cea mai fericită voia ta, că este formula cea mai fericită în care ai putea voi tu vreodată despre tine și pe care tu oricât ai strădui n-ai putea găsi această cale. Că voia lui Dumnezeu este calea pentru tine pe care tu altfel n-ai putea o găsi niciodată și este și cea mai fericită și cea mai... Nu este numai finalul cel mai frumos. Știți că noi avem impresia așa că voia lui Dumnezeu este grea, este urâtă, este... Adică voia lui Dumnezeu este frumoasă ea la capet, vrea să te ducă spre mântuire, dar calea este foarte grea și foarte urâtă și foarte dureroasă. Nu, este o minciună. Voia lui Dumnezeu ne asigură și calea cea mai frumoasă, cea mai vie, cea mai plină de acțiune, cea mai de care ne împătimim pur și simplu. Și calea spre acel adevăr, spre acea bucurie, este cea mai frumoasă, pe departe. Așa, dacă ați putea crede lucrul acesta, voia lui Dumnezeu este și cea mai frumoasă cale, nu numai final. Deci și până să ajungem să facem voia lui Dumnezeu și să înțelegem voia lui Dumnezeu și să se împlinească voia lui Dumnezeu, și acea cale este cea mai frumoasă pe departe. Și continuă părintele Schmemann, aș vrea să precizez că această cerere, facă-se voia ta, este criteriul ultim al credinței. Cum vă spuneam, până la urmă este cel mai greu de spus. Cine poate să zică așa este cea mai înaltă formă de credință. De-abia acela poate să spună că crede. Cine poate să spună cu toată ființa așa, fără îndoială și fără schimbare, adică nu poți să zici pe moment așa, după care să începi să tremuri, să te fricoșezi, să te înspăimânți, să începi să intri la bănuieli, să urmărești, să începi să te mieuni, să te văicărești, să spui, Doamne, dar totuși te rog, te rog, nu știu ce. A spune cu toată ființa și cu toată încrederea, facă-se voia ta, înseamnă criteriul ultim al credinței, măsura potrivit căreia putem discerne, în primul rând, în noi înșine, intensitatea credinței noastre. Deci măsura asta ne putem da seama ca un fel de barometru, ca un fel de termometru, ca un fel de unealtă de măsurat. Este, după cum putem spune cuvântul acesta, facă-se voia ta, ne putem măsura credința în Dumnezeu. Asta este adevărata noastră credință în Dumnezeu. Dacă vreți să faceți măsurători, dacă vreți să vedeți dacă aveți o evoluție în credință, măsurați după asta. Facă-se voia ta. Și vedeți dacă puteți să țineți sus și să nu vă îndoiți și să nu vă cutremurați și să nu dați înapoi și să nu vă miorlăiți și să nu vă voicăriți după ce ziceți facă-se voia ta. Da, dar. Să nu fie niciun dar după. Mare lucru este. Mare, mare, mare. Și ne putem da seama astfel, zice Părintele, dacă credința noastră este superficială, autentică sau falsă. Cum așa, vă întrebați? Deoarece, adeseori, pentru a nu spune întotdeauna, chiar și cel mai răvnitor credincios dorește să-i cere lui Dumnezeu, să-i ceară lui Dumnezeu, în care pretinde că sincer crede, să împlinească în tocmai propria lui voie, a lui, a persoanei umane. Eu vreau să împlinească Dumnezeu voia. Dumnezeu trebuie să plece voi omului, nu viceversa. Cea mai evidentă mărturie se află în Sfintele Evanghelie, în relatarea vieții lui Hristos, Domnul nostru. Deci noi avem impresia cumva, venind la credință, că noi cumva am descoperit prin credință, știți, așa credem noi. Că noi cumva am descoperit prin credință sau ni se dă o cheie de deschidere sau niște ritualuri, niște forme, niște manifestări care de fapt ne vor duce la acea extraordinară, acel moment, acea extraordinară cheie prin care voia Dumnezeu se pleacă voii noastre. Adică putem în sfârșit să-i cerem Dumnezeu orice vrem noi și Dumnezeu trebuie să se plece voii noastre. Cei mai mulți dintre noi credem acest lucru. Și credem că asta e de fapt motivul pentru care și mulți pentru asta și vin la biserică, crezând și suportând cu stoicism, eu știu, statul în picioare, la slujbe, suportând cu stoicism mersul la spovedanie, împărtășania, statul la privegheri, posturile de peste an, suportând tot felul de reguli și strictețuri și legi pe care le țin și atenția de nu cădea în anumite păcate și anumite ofrande pe care le aduci, pui pomelnice, aduci prescuri, faci bine, faci milostenie. Toate sunt o formă prin care credem noi, mulți dintre noi credem că dacă le facem acestea, avem încredere atunci, avem îndreptățire să-i cerem Dumnezeu să ne asculte voia noastră. Deci asta este convingerea noastră. Că în acel moment îi putem cere lui Dumnezeu să ne asculte voia. Și pentru asta tot efortul nostru. Că noi avem tot felul de voi, tot felul de așteptări, tot felul de rândejdi. Ei, păi asta vrem, acum am găsit calea. De fapt, biserica ni se pare că ne virează această cale, ținută ascunsă sau necunoscută sau neînțeleasă de mulți, sau nici nu trebuie să o înțelegi, pur și simplu trebuie să o urmezi ca un ritual, ca o formulă, o faci și Dumnezeu te ascultă. Dar, de fapt, rugăciunea ne spune că noi trebuie să ascultăm voia lui Dumnezeu. Și de multe ori noi zicem, bine, dar iată, toată Evanghelia ne vorbește despre faptul că oamenii cereau și Dumnezeu le dădea. Deci, până la urmă, de ce spui dumneata, părinte, că, de fapt, noi trebuie să învățăm în creștinism să ascultăm de voia lui Dumnezeu? când de fapt Evanghelia ne arată că oamenii au reușit, apropiindu-se de Mântuitorul, să își facă voia lor sau să își urmeze voia lor sau să-L facă pe Dumnezeu să-i asculte. Și ce zice Părintele Steinhardt? Nu a fost El dintr-un început urmat de mulțimile oamenilor, zice Părintele Steinhardt, Părintele Schmemann. Nu a fost El dintr-un început urmat de mulțimile de oameni și motivul pentru care mergeau după El nu era faptul că îi cereau să le împlinească voia lor, iar El le-o împlinea, îi temăduia de boli și neputințe, îi ajuta în nevoințele lor, le alina suferințele. Cu toate acestea, de îndată ce începea să le vorbească despre lucrurile cu adevărat esențiale, despre faptul că cei care vor să-L urmeze trebuie să lepede de sinele lor, despre necesitatea de a-și iubi vrăjmașii și de a-și da viața pentru semenii lor, de îndată ce învățăturile Lui deveneau dificile, solemne, chemând la sacrificiu, cerând să împlinea voie Lui Dumnezeu, cerând atingerea aproape imposibilului, cu alte cuvinte, de îndată ce Hristos începea să-i învețe despre voia lui Dumnezeu, oamenii îl părăseau imediat. Așa este. Cu toate astea, chiar dacă pare la prima vedere că Hristos le făcea voile oamenilor, mergea printre ei, cucerea, da, o făcea din milă, o făcea pentru că și nu orice voie a oamenilor o împlinea, pentru că nu, cu siguranță ar fi fost oameni care cereau puteri, cum a fost Simon Magul, să mi se dea și mie puterile pe care le-au apostolii. Cu siguranță au fost oameni care ar fi vrut să devină bogați, cu siguranță erau oameni care vreau să devină cunoscători al unor cunoștințe subțiri, elite, și ei să fie așa un fel de elită care cunoaște tainele împărăției cerurilor, iar ceilalți nu cunosc. Cu siguranță erau tot felul de voi ale oamenilor să se facă sfeșnicii împăratului, cum zicea Ioan și Iacov, noi să stăm de dreapta și de stânga ta, și acestea nu le-a împlinit Dumnezeu. Au fost foarte multe voi pe care nu le-a împlinit. Singurele voi pe care le-a împlinit ale oamenilor au fost necesitățile absolute, necesitățile cumva sincere, curate, de care chiar fără de care nu se mai putea trăi. Adică necesitățile nu create, ci necesitățile care țineau de ființa omului. De exemplu, boala este o durere, este o suferință care nu e un moft să ceri dezlegarea din boală, nu e un moft. Moartea este o preliște, este o pedeapsă, este cel mai mare dușman al omului. Dumnezeu a scos și din moarte atunci când a fost rugat sau a simțit durerea mare a oamenilor în fața acesteia. A înlăturat demonii care chinuiau oamenii, a înlăturat orbirea, a înlăturat oamenii, a îndreptat mâinile uscate și ciunge, a îndreptat pe cel șchiop și i-a dat să meargă, să alerge, a stâmpărat varurile furtunii atunci când ea era gata să înghite pe apostoli. Deci necesitățile cu adevărat importante, cu adevărat esențiale, care țineau de ființa omului, le-a ascultat. A ascultat acele voi ale oamenilor, dar n-a ascultat orice voi a omului. Dar atunci, într-adevăr, Dumnezeu când a vorbit despre voia lui Dumnezeu, n-a prea fost urmat, n-a prea fost iubit. Chiar a fost hulit, a fost bajocorit, au ridicat piatra să-l lovească. Sau s-au îndepărtat și au plecat, neînțelegându-l, când le-a spus că trebuie să mănânce trupul lui și să bea sângele lui. Au plecat și ucenicii lui cei mai apropiați. Și în multe alte dăți, el vorbind despre voia lui Dumnezeu, de exemplu, voia lui Dumnezeu, care era aceea de a se lăsa în mâinile oamenilor, de a fi răstignit, de a se lepăda pe sine, n-au putut să-l înțeleagă nici apostolii care s-au cutremurat, s-au înspăimântat. Dar când ne-a vorbit despre această voia lui Dumnezeu, ei s-au îndepărtat. Mai citesc o dată, cu toate acestea, de îndată ce începea să le vorbească despre lucrurile cu adevărat esențiale, despre faptul că cei care vor să-L urmeze trebuie să lepede de sinele lor, despre necesitatea de a-și iubi vrăjmașii și de a-și da viața pentru semenii lor, de îndată ce învățăturile lui deveneau dificile, solemne, chemând la sacrificiu, cerând atingerea imposibilului, cu alte cuvinte, de îndată ce Hristos începea să învețe despre voia lui Dumnezeu, oamenii îl părăseau imediat. Mai mult chiar se ridicau împotriva lui cu mânie și cu ură. Acel sinistru strigăt al mulțimilor, răstignește-l, răstignește-l, nu s-a datorat faptului că Iisus nu a împlinit voia oamenilor? Ba da. Acel răstignește-l, strigă tot acela sinistru, s-a datorat că Hristos n-a împlinit voia oamenilor. N-a împlinit nici voia mulțimilor de a face semne din cer, de a-i face pe ei un fel de sfetnici în jurul lui, de a le da cinste mare în jurul lui, de a-i lua pe cei care se socoteau învățați și cunoscători ai legii, adică pe farisei, pe cărturari, pe mai mari preoților, să-și facă ucenici, aceștia se simțeau jigniți că ei nu sunt luați și nu sunt puși în valoare, că nu li se dă și lor o putere. Asta i-a făcut, că nu li s-a făcut voia, asta a făcut pe acești oameni să-L răstignească pe Hristos. Până la urmă, oamenii L-au răstignit pe Hristos pentru că Hristos n-a vrut să le facă voia lor. N-a vrut să le facă minuni din cer, n-a vrut să, exact cum Irod, poate că Irod Agripa l-ar fi salvat de la moarte dacă i-ar fi făcut atunci înaintea lui minuni, cum cerea el. Știți că de la Caiafa a fost dus și la Pilat și de la Pilat la Irod, care a cerut să vadă minuni și probabil că dacă făcea minuni în fața lui și probabil că dacă făcea minuni și în fața lui Pilat, Mântuitorul s-a scăpat, dar n-a vrut să se supună voii oamenilor. El s-a supus voii lui Dumnezeu. Pentru că nu li s-a făcut voia, acești oameni au hotărât cu multă încrâncenare uciderea lui. Până la urmă, acel sinistru strigăt al mulțimilor de care zice Șmeman, răstignește-l din capitolul 23 de la Luca, versetul 21, nu s-a datorat faptului că Iisus nu a împlinit voia oamenilor? Ba da! S-a datorat faptului că Iisus n-a împlinit voia oamenilor. Dacă le împlinea voia, s-ar fi bucurat. L-ar fi primit acolo și l-ar fi ținut ca pe un fel de sursă de minuni, sursă de slavă, slavă de șarte pentru ei, sursă de pâine, sursă de putere împotriva romanilor, sursă de tot felul. Oamenii trăitori în zilele vieții pământești a Mântuitorului voiau ajutor și temăduiri, iar el le vorbea despre iubire și iertare. Ei voiau ca el să-i scape de dușmanii lor, spune fratele meu să împartă averea cu mine, să scape de dușmanii lor de romani, de exemplu, să leznească o biruință de plină asupra acestora, iar el le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. El nu le vorbea și nu vrea să le facă o împărăție pământească. Ei voiau ca el să le respecte tradițiile și obiceiurile care erau mai mult ale lor și ale bătrânilor, erau obiceiuri mai mult, iar el îi sfida stând la masă cu vameșii, cu păcătoșii, cu desfrânatele. De ce l-a trădat Iuda? Nu pentru că a considerat că Iisus l-a dezamăgit? Ba da, Iuda s-a socotit dezamăgit de Iisus și că nu i s-a dat și nu a fost ascultat și nu i s-a luat în seamă voia lui. El se socotea cel mai inteligent, cel mai școlit dintre învățători, dintre apostoli și totuși el nu era băgat în seamă. Și Mântuitorul mai degrabă dădea dreptate femeii care l-au uns, desfrânate care, sau femeii care l-au uns cu un de lemn pe cap în Miercurea Mare și a zis, nu faceți dreptate femeii, că oriunde se va vesti Evanghelia aceasta se va spune și despre ea. Ori asta l-a atins în adânc cu inimi pe Iuda, care vrea, el se socotea mult mai important, s-a socotit nedreptățit. El vroia să-i se facă voia lui, să fie el băgat în seamă. L-a dezamăgit Iisus pe Iuda și a socotea Iuda. Iuda a anticipat în mod eronat că Hristos va face voia lui. Iar Hristos s-a dat pe sine de bunăvoie judecății și morții și n-a făcut voia lui Irod, lui Iuda, nici aceea de a se lua la război, la luptă, cum își dorea. Iuda își dorea un Hristos luptător, un Hristos până la urmă cool, un Hristos beton, un superstar care să le arate mai marilor preoților și cărturarilor puterea sa, să-i pună la punct, să-i pună cu botul pe labe și a crezut că vânzându-l și dându-l în mâna acestora vor vedea aceștia puterea lui și slava lui și acesta va aduce asupra lor toate pedepsele și toate bajocurile, dar Iisus nu s-a supus voi omenești a lui Iuda, ci a făcut voia Tatălui. Și Iuda pentru asta a fost dezamăgit. Toate acestea sunt relatate în Sfintele Evanghelii, dar după aceea, cele două milenii creștine care au urmat, nu au fost martorele aceleiași drame? Ba da, 2 milenii au fost martore aceleiași drame. Adică, ce dorim noi cu adevărat de la Domnul Iisus Hristos? Noi, toți și fiecare dintre noi, în parte. Ce dorim? Să recunoaștem cu toții și să fim sinceri, zice Părintele Șmeman, dorim ca Dumnezeu să împlinească voia noastră. Dorim ca să găsim o cale, zic eu, prin care să-L influențăm pe Dumnezeu, să-L facem pe Dumnezeu să ne asculte și, până la urmă, să ne urmeze și să ne facă voia. Asta dorim. Nimic altceva. Și dacă Dumnezeu ne face voia, atunci suntem niște oameni fericiți. Iar dacă Dumnezeu nu ne face voia, atunci aproape suntem în stare să-L dăm, stăm cu El de pământ. Ce dorim noi? Cu adevărat, de la Domnul nostru Iisus Hristos, noi toți și fiecare dintre noi în parte, zice Părintele Șmeman, să recunoaștem, dorim ca Dumnezeu să împlinească voia noastră, dorim ca Dumnezeu să ne asigure fericirea, dorim ca El să ne învingă vrăjmașii și să ne și arate mai puternici decât ei și mai frumoși decât ei, dorim ca El să ne împlinească visurile, aspirațiile, năzuințele și mai dorim să ne considere buni și blânzi. Iar atunci când Dumnezeu nu ne face nouă pe plac, nu ne împlinește voia, suntem frustrați și indispuși. Și bineînțeles, suntem gata să-L părăsim, să ne lepădăm de El iarăși și iarăși. Spunem, facă-se voia ta, dar de fapt, ceea ce gândim este facă-se voia noastră. Zice Părintele Șmeman, din toate motivele expuse mai sus, aceasta a treia cerere a rugăciunii domnești este, în primul rând, un fel de judecată asupra noastră, o judecată a credinței noastre. Dorim noi cu adevărat ce vine de la Dumnezeu? Dorim noi cu adevărat să acceptăm exigențele solemne și aproape imposibile ale Sfintelor Evangheliei? Foarte puțin putem zice că da, dorim. De asemenea, această cerere devine un fel de testare a țelurilor noastre. Deci dacă luăm cu atenție cererea asta, noi ne putem testa țelurile noastre. Ce țeluri avem? Și orientările noastre în viață. Ce anume doresc eu? Care este principala, cea mai înaltă valoare a vieții mele? Unde este comoara aceea despre care Hristos spune că acolo unde este comoara mea, comoara ta, acolo va fi și inima ta? În Matei, capitolul 6, versetul 21. Dacă istoria religiei, dacă istoria creștinismului este plină de trădări, atunci acestea nu constau atât de mult în păcatele și slăbiciunile oamenilor, pentru că păcătosul se poate căi, iar slăbiciunea se poate remedia, iar cel căzut într-o neputință oarecare se poate restabili. Deci trădarea cea mare este până la urmă cea mai cumplită trădare constă în permanenta substituire a voii lui Dumnezeu cu voința noastră, cu propria voie. Din pricina acestei trădări, chiar și religia în sine devine un egoism al nostru, care la urma urmei merită acuzațiile pe care le are de suportat de la dușmanii ei. În atari condiții, religia noastră devine o pseudo-religie și nu este nimic mai înspăimântător pe fața pământului decât o pseudo-religie, întrucât pseudo-religiile l-au omorât pe Hristos. Deci, așa încât noi de fapt mimăm că suntem creștini, noi vrem de fapt să ne facem voia noastră, nu voia lui Dumnezeu, și noi suntem într-un fel de pseudo-religie și acești așa zis buni credincioși, cum suntem noi, putem deveni de o rapacitate și de o ură și de o răutate față de Dumnezeu, exact cum fariseii, cărturarii, mai mari preoților, care erau cei mai buni dintre credincioși, dacă nu li s-au făcut voia, dacă n-au fost băgați în seamă, dacă n-au fost cinstiți, dacă n-au fost pus în față, au devenit cei mai răi și au ajuns să-L răstinească pe Hristos. Și până la urmă, această pseudo-religie în care trăim, formă subțire de religiozitate în care ne învelim, în care spunem că credem în ceva, dar de fapt totul este numai să ni se facă voia și să ajungem noi să ni se rezolve treburile, nu este nimic mai înspăimântător decât acest fel de superficial de religie, de credință, pentru că de fapt această pseudo-religie, această superficială credință l-a omorât pe Hristos. Aceasta l-a omorât pe Hristos. Nu alte lucruri, nu știu ce mare rezii și greșeli, aceasta. Cei ce l-au condamnat pe Iisus la moarte și l-au răstignit, cei care l-au bajocorit și au căutat să-l distrugă, se considerau pe ei însuși profund religioși. Unii dintre ei au perceput religia ca pe un fel de apoteoză națională, adică o formă prin care națiunea crește și sporește și devine sfântă. Pentru unii ca aceștia, Hristos era un revoluționar primejdios care vorbea despre iubirea de vrăjmaș. Alții vedeau în religie numai ceea ce era miraculos și puternic, semne din cer, iar pentru aceștia un Hristos însângerat, neputincios, spânzurat, atârnat pe cruce, era o disgrație a religiei, nu se putea înțelege așa religia. Mai erau și alții pe care Iisus i-a dezamăgit pentru că îi învățase lucruri pe care ei nu doreau să le audă, pe care nu vreau să le facă, pentru că nu puteau să se supună sau să se smerească sau să asculte sau să-și iubească vrăjmașii. Și așa până în zilele noastre oamenii au continuat să gândească la fel, ceea ce subliniază importanța majoră a înțelegerii corecte acestei cereri. Facă-se voia ta. Facă-se voia ta în primul rând, aceasta înseamnă ajută-mă și dăruiește-mi puterea de înțelege care este voia ta. Deci când zici facă-se voia ta, trebuie să te gândești că zici ajută-mă, dăruiește-mi puterea de înțelege care este voia ta. Ajută-mă să depășesc limitele felului meu de gândi, limitele inimii mele, ale voinței mele, pentru a putea încerca să discern căile tale, chiar dacă ele vor fi neclare la început. Ajută-mă să accept ceea ce este greu și în aparență imposibil sau ceea ce este de nesuportat în voia ta. Cu alte cuvinte, ajută-mă să doresc ce dorești tu. De aici începe calea cea îngustă despre care ne vorbește Hristos, Domnul nostru, imediat ce vom începe să dorim împlinirea voii divine. Această chemare atât de nobilă și totuși atât de dificilă, oamenii din jur ne vor întoarce spatele. Deci când cu adevărat noi vom vrea să facem voia lui Dumnezeu, oamenii din jur ne vor întoarce spatele, prietenii ne vor trăda, vom fi părăsiți, prigoniți, ostracizați. Aceasta a fost dintotdeauna și va fi mereu indicația clară că am acceptat voia lui Dumnezeu. Iar și promisiunea că angajarea pe calea cea strâmtă și dificilă va fi în mod cert încurunată de biruință, nu de o biruință omenească efemeră, ci de biruință de la Dumnezeu. Acestea am fost în seara aceasta să ne vorbim. Acum, dacă între cele pe care v-ați hotărât să întrebați ceva, o să mă uit. Doamne ajută, Părinte, aș dori să înțeleg puțin cum sunt organizate scrierile Sfinților Părinți, în sensul că am auzit de o carte a Sfântului Grigore de Nisa despre om, dar mai mult găsesc în prezent omilii în PSB 13. Da, aici e de vorbit personal, e mult de spus. Întrebare. Vă rog, explicați-mi puțin de ce insistă Sfântul Ioan Teologul pe faptul că s-a rezemat de pieptul Mântuitorului. Nu s-a rezemat și alții apostolii de-a lungul șederii cu Domnul nostru Iisus Hristos? Nu. Nu cred. Adică era o chestie foarte caldă, foarte apropiată pentru ultima cină pe care o aveau. Atunci a permis Ioan Evanghelistul să rezeme. Așa cum ca un gest de mare, mare îndrăzneală și de mare... nu știu cum să spun, nu îndrăzneală, de mare apropiere și înțelegere și durere că se despar de el. Doamna și Părinte, a venit rândul meu să vă cer ajutor și de rugăciune și pomenire pentru tatăl meu Dumitru, diagnosticat cu COVID, tatăl e mai în vârstă și cu multe probleme de sănătate. Dumnezeu să-l ajute. O să zicem tatăl nostru la sfârșit. Părinte, în ultima vreme, parcă se întețește o luptă a celui rău împotriva mamelor. Sunt mame cu copii mici care sunt epuizate de fel de fel de gânduri și griji peste măsură, luptate de zbaterea între viața profesională și copiii, de faptul că uneori sunt cu grijă exagerate pentru copii, sunt mame și copii mai mari care sunt luptate de gânduri și să-și găsesc neapărat un rost profesional și nu se liniștesc și nu-și găsesc un rost, dar și purtarea de grijă acordată copilor, chiar dacă familia are o situație financiară care le-ar permite să fie mai relaxate, și multe alte ispite de la soț, de la lume, care se năpustesc asupra mamelor pentru ca să fie surpată buna creșterea copilor și a familiei. V-aș ruga dacă se poate să recomandați câteva cărți pentru mămici. Da, asta e mult de spus și cred că o să ne rezumăm la altă dată. Și lăsăm acum astăzi așa și o să vorbim altă dată despre întrebările care au rămas nerezolvate. Vă mulțumesc, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne începe noi în ispită și ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veci. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul spetelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă slavă ție, pentru că și ne sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.